Já bych chtěl představit sebe, Jakub Skavroň. Jsem jeden ze zakládajících členů spolku Climate Sustainability Leaders Česká republika, kterýmu momentálně předsedám. Kromě té aktivity funguji dlouhodobě v energetice a tenhle spolek jsme založili proto, aby jsme podpořili zdravý vývoj českého průmyslu a konkurenceschopnosti v Evropě a za hranicemi Evropské unie.
Proč jste se rozhodli to založit?
Když jsme loni v březnu, rok 21 březen, přicházeli s nápadem, co může pomoct v České republice, aby Česká republika nebyla extrémně konzervativní, co se týká přístupu k dekarbonizaci a nedívala se na svět černobílou optikou, jakože všechno, co je spojené s Green Dealem, je špatně, protože to vymyslel nějaký úředník někde a je to pouze evropský téma. Tak jsme chtěli, aby vznikla tady hnutí, spolek, asociace, jakkoliv to budeme říkat, který nebude patřit do skupiny asociací spolků, který, a tak já to přeženu, budou běhat v batikových tričkách, nebo se přivazovat ke komínům, nebo ničit obrazy v galeriích, i když to má svoje nějaký podtext a nějakou message, protože ty obrazy v galeriích jsou přikrytý plexisklem, ale tam jde o co ty lidi k tím chtějí říct, aby zbudili pozornost. Tak my jsme tuhle tu asociaci založili s tím, že tu asociaci nevykopli aktivisté, ale vykopli lidé z biznesu, kteří přemýšlejí možná jinou optikou, ale o stejné věci. A jde ve finále jim o stejnou věc v důsledku, jako jde těm aktivistům, jenom se to snaží komunikovat a reprodukovat jinou formou.
Tedy jako z Climate and Sustainability Leaders vlastně idea byla združit pragmaticky smýšlející lidi z biznisu, který zajímá klimatická změna, který chtějí něco dělat s tímto problémem.
Přesně tak, protože jsme se všichni uvědomovali, že Česká republika ztrácí za západní Evropou. A ne pouze s Evropou, protože to není jenom evropský téma. A když se podíváme, které jurisdikce financují své podnikání skrz zelené dluhopisy nebo ESG linked, kteří správně česky ESG nemá česky.
Finance napojené na udržitelnost a zodpovědnost firem.
Přesně tak, přesně tak. Děkuju, že jsi to takhle krásně shrnul. Tak vede Čína, potom je Amerika a pak je Evropa. Takže to není v žádném případě jako evropský téma. Pokud český průmysl k tomu bude jako sestavit douvozovek jako pštros, jim mít hlavu v písku a bude říkat, planeta se neotepuje, že změna prostředí jako neexistuje a že máme spoustu různých jako pohledů a bude se akceptovat různý statistická data, tak i maximálně tomu uškodí tomu českému průmyslu. A pak budeme na poslední míli dohánět to, co jsme poslední 10 let jako zanedbali. A jelikož my jsme nikomu nechceme silově tlačit náš názor, o to jsme jako daleko, my jsme se rozhodli a hodně nám tomu pomohlo, že prakticky v tom našem myšlenkovém toku, jak jako ten naši asociaci uchopit a jak to komunikovat Financial Times, kdy Financial Times vydává každoročně 100 nejlepších firem té kontinuální změně uhlíkové zátěži v Evropě. A my jsme se řekli, něco takového se nám jako líbí, je to přesně to, co chceme my říkat. My neříkáme, že tady jsou ty špatný a ty dobří, ale chceme vykazovat to v tom časovém měřítku.
To znamená, jak se daří tu uhlíkovou stopu snižovat.
Přesně tak. A říkáme to procentuálně a říkáme to i procentuálně ve vztahu k růstu obratu jednotlivých firem.
Nejde jenom o to, jestli daná firma třeba snížila výrobu, proto by měla pokles nejenom emisí, ale i obratu, ale jestli se jí daří přesouvat tu výrobu, produkci nějaké hodnoty do něčeho, co je nízkoemisní nebo bezemisní.
Přesně tak, jak to říkáte. A chtěli jsme dát obrázek nejenom těch 100-150 nejlepších České republice, protože to nemusí být vypovídající o tom koláči toho těch peněz, které v té ekonomice jsou, ale chtěli jsme říct ano, a tak dáváme průřez celou ekonomikou. Vybrali jsme vzorek 150 největších firm podle obratu České republice. Ty data, které shromažďujeme, a nejenom v roce 2022, ale 2023 a dál budeme s tom pokračovat, tak nám dají informaci, jak stojí na tom Česká republika v porovnání jiných jurisdikcí a jak můžou jednotlivé firmy se porovnat v rámci jednotlivých segmentů. My jsme samozřejmě letos dostali velmi zajímavé výsledky, kde některé odvětví jsou v tom velice napřed, některé odvětví jsou ještě před začátkem, takže když to řeknu terminologii atletiky nebo fotbalu, tak jsou ještě v kabině před zahájením zápasu a nechtějí si přiznat tu nutnost.
Pojďme se podívat na trošku konkrétněji, ať si lidi dokážou představit 150 firem, 150 největších firem, tak čekal bych, že mezi nimi bude Škodovka, čekal bych, že mezi nimi bude ČES, tedy vlastně energetické firmy, energetický giganti, nejspíš nějaké banky, nebo možná všechny velké banky.
Prakticky ten žebříček je velmi identický, když tady v Česku existuje anketa TOP 100. A v tom jsou ty firmy seřazené podle obratu, takže když někdo bude mít pochybnosti, které firmy jsou v tom žebříčku vyskládány, tak to jsou všechny velké firmy, které jako znáte, nebo když se podíváte kolem sebe na finanční produkty, na telko produkty, na velké průmyslové firmy, tak tam všechny jsou prostě vyskládané.
Takže když bychom se teda pokusili sdružit ty firmy, co nám v tom vyjde za sektory? Energetika, finančnictví?
Já to mám tady tak, jak jsme my je poskládali. Máme to stavebnictví, IT a telekomunikace, finance, pojišťovnictví, energetika, veřejná doprava, výroba, obchod a distribuce, hazard a zábava.
Mm-hmm. A Škodovka spadá do výroby, předpokládám.
Přesně,
jo. No tak to dokážu si představit pod každou kategorii něco, takže to je dostatečný, aby jsme se podívali, co tam teda vyšlo.
A já možná začnu ještě krok dozadu. Když jsme mi zahajovali tu myšlenku vykopnout tuhletu asociaci, tak a diskutovali jsme s těma klíčovýma členama té asociace, kde jsou. Oni říkali, Jakube, je nám to hrozně líto, ale to prostě myslíme si, že v České republice jsme ještě ani ne v té převlíkací šatně před zápasem. Než jsme spustili oficiálně tu asociaci, což bylo v lednu tohoto roku, tak ten tlak, ať už to je mezinárodní nebo společenský, zapříčinil, že těch společností materiálně narostlo. Od spuštění té aktivity po dokončení sběru dat, který jsme dokončili v červnu letošního roku, zase nárůst, jak ty firmy se k tomu staví, nebo jak nastartujou svoje procesy směrem ke sběru dat a reportování nejenom uhlíkové stopy, exponenciálně narost. Možná za to může částečně i ta naše aktivita, kde jsme ty firmy aktivně oslovovali. A číslo jedna, číslo dvě za to určitě může celý hodnotový řetězec. My se s tím nejvíc potkáváme v automobilovém průmyslu, kde opravdu v té České republice, kde ty firmy jsou na tom konci toho hodnotového řetězce a dodávají různé komponenty velkým automobilkám, tak jsou ve vleku těch dění. A buď prostě, že to řeknu jako nadneseně, buď budou autobuse a pojedou, anebo nebudou v autobuse a prostě nepojedou.
A dřív nebo později přestanou dodávat své zboží, protože nebudou splňovat standardy velkých automobilů.
Přesně tak. A bohužel ten trend je tak agresivní, že je daleko víc agresivněji než přístup Evropské unie a ty automobilky mají globální trh, takže to nejsou ve vleku žádného nařízení, které přechází z Bruselu. A druhý element je financování a banky, které vás donutí přemýšlet o tom, jak máte druh biznesu, jaké data o sobě říkáte a jak přemýšlíte o sobě, o svém podnikání jako takovém. To znamená, že neplatí to, že banka mi řekla a priori petrochemický průmysl, já tě nebudu financovat, protože máš velkou uhlíkovou stopu. Ale říká, že pokud ty jako firma, ať už to je firma A, B, C, ať se vyhneme jakýmukoliv personifikaci, má svůj strategii, pravidelně vydává report, ideálně své data audituje a má tu tendenci se rok od roku zlepšovat a má tam ty produkty a pro ty programy, jak racionálně a efektivně uhlíkovou stopu snižovat, tak ta banka bude naopak ráda, protože má na proti sobě partnera, který je transparentní a kredibilní. Takže to není o tom, snad tak s výjimkou uhlí, že by jsme se na to dívali krátkodobě. To, co my se snažíme, vytvořit do velkých uvozovek takový Czech Statistical Bureau pro uhlíkovou stopu v České republice, kde budeme dávat jednoznačný obrázek té společnosti, jak jednotlivé firmy na tom jsou, ne z pohledu SIS, nebo z nějakého snapshotu dnešního dnu, ale z dvou pohledů. Ta historická změna, jak jsme se o tom bavili v procentech, tě dokážou redukovat svoji uhlíkovou stopu k dnešnímu dní za nějaké předchozí období a jejich aspirace. A jestli ty data mají auditované, protože čím se čeká všichni potkáváme, je, že je tady 1001 různých metrologií a 1001 různých firm, které říkají, že to umí spočítat. A viděli jsme přístupy od toho momentu, že firma přijde, sečte si počet megawatt hodin elektřiny spotřebovaný z faktury, podívají se na energetický mix v České republice, řeknou tohle vaše uhlíková stopa, tím to končí. To je velmi zjednodušený případ, ale i to jsme viděli, za co si různé firmy říkají své poradenské služby, a na tom druhém konci je ty nejvíc profesionální firmy, které to mají dlouhodobou a mezinárodní praxi, které to dokáží podložit exaktním kvalifikovaným výpočtem.
To znamená, vezmeme si 150 největších firm, zeptáme se jich, měříte uhlíkovou stopu, jestli ano, jak je to auditováno, a tohle budou Climate and Sustainability Leaders dělat dlouhodobě, to znamená, budou mít výsledky dlouhodobé a zároveň se budou snažit mapovat aspirace těch firm.
Přesně tak. Mým cílem, mojí aspirací je, řeknu firmu A, která má, řeknu jako hypotetický case, která má dneska uhlíkovou stopu 100, a do včerejška ji neměřila. Dá nám číslo, ano, změřili jsme si uhlíkovou stopu tady reportovanou poradenskou firmou, vyšlo nám, že máme 100, máme ji auditovanou. Tick the box, všichni jsou spokojení. Jsou spokojení bankovní instituce, je spokojená firma, je spokojený jejich odběratel, jejich produktů.
To znamená, zatím ta firma si pouze změřila svoji uhlíkovou stopu.
Další krok by mělo být, že si definuje svoji aspiraci. Mm. Přijde druhý ročník, třetí ročník, čtvrtý ročník a stejná firma řekne, ano, moje uhlíková stopa je 100, ale můj obrat vzrostl o 20%, takže víceméně jsem ji snižoval a snižoval jsem ji těma parametry nebo těma kroky. Nebo firma B řekne, moje uhlíková stopa 3 roky dozadu byla 100, jak jsme si řekli, ale dneska je 70, protože jsem udělal ty kroky. A to je to, o co nám jde. Takže určitě nám nejde o to říct, je tady petrochemická, energetická firma, průmyslová firma, která má takovou uhlíkovou stopu. A je to prostě firma, která by neměla existovat. Takhle to nejde. Prostě ty všechny firmy mají svoje poslání a plní svou rolu v tom celém hodnotovém řetězci. A jde nám o to, aby firmy si uvědomovaly potřebu, že uhlíkovou stopu je třeba redukovat, že se musíme chovat k planetě zodpovědně a že chceme, aby pro naše generace tady něco pozitivního zůstalo a ne přemýšlíme heslem po nás potopa nebo dnešní zisk je pro mě důležitější než výsledek zítřejšího dne. Jo? A to je ta message. Takže message, mít tady klub, ideálně velký, jak 150 největších firm v České republice, který budou všichni spojení kolem jednoho stolu tím, ano, víme, jak to máme měřit, takže ta metodika bude víceméně
stejná,
přesně napříč. Tak. Máme tady jasný data, které nám říkají exaktně, odkud jdeme, kam jdeme, v dlouhodobém horizontu, a ne zabavit se o nějakých méně exaktních principech, jak tady my si měníme papírová brčka za plastová brčka, nebo na střechách si stavíme včelí úly. To nemám nic proti těm aktivitám, ale ty aktivity neudělají tu potřebnou změnu.
A nesníží emise skleníkových plynů, což je to, co se tady ve velkém hraje.
Přesně.
Vy jste vlastně začali letos.
Ano.
A k čemu ten první ročník oslovování firem a zjišťování toho, jak se staví k, řekněme, zelené transformaci svého biznesu, a k čemu zatím vedlo?
Já bych to řekl, my jako asociace bez žádného sponzorského daru, která vznikla prakticky na absolutní dobrovolnosti těch členů, kteří tam jsou. Dneska je 11. měsíc a 11 měsíců své existence, nebo 10 měsíců své existence. Udělala extrémní jako krok. Jsme mediálně vidět. Firmy, které jsme oslovili, s náma komunikují, mají ambici měřit, mají se s náma ambici radit, jak to správně dělat. Spoustu firm jsme vyprovokovali k aktivitě. Říkali, hlavně nás nikde nereportujte, my na strategii pracujeme, příští rok určitě chceme být víc vidět, ale dneska ještě ne. Je hrozně důležitý vnímat, že za ten necelý rok jsme udělali spoustu kus práce. Já jsem na to extrémně pyšný, jak všichni, které jsou součástí tohle spolku, to berou vážně. Tímto jim chci všem moc poděkovat. A taky jsem hrozně moc rád, že ty všichni, co jsou členové toho spolku, vnímají tu ztrátu, kterou my máme oproti západní Evropě nebo zbytku světa, protože to na finále může znamenat ztrátu konkurenceschopnosti našich firem v tom globálním nebo evropském měřítku. A to je prostě pro mě jako velmi důležitý.
A tedy, kdybychom se podívali na výsledky jednoho roku, to znamená, bude tomu chybět dlouhodobé porovnání, ale dá se něco říct o jednotlivých sektorech, jakým způsobem firmy v těchto sektorech vůbec sledují svoje emise, sledují svoje chování?
Ano, dá se to zhodnotit jedním slovem a džungle. Prakticky před příchodem nás velmi exaktně a správně měřil uhlíkovou stopu pár vyvolených. A já bych se nebojím říct, že před příchodem té aktivity to bylo do 20 firm v České republice.
Z těch největších 150.
Přesně tak. A většinou to byly firmy, které buď mají zahraniční majetkovou účast, nebo firmy, které mají silný business profil za českýma hranicema, nebo se financují na zahraničních kapitálových trzích.
To znamená, když si to přeložíme do těch sektorů, tak banky, telekomunikační sektor,
energetika,
automotiv. Takže firmy z tohohle, z těchto sektorů měřily svou uhlíkovou stopu ještě před rokem 2022.
Přesně tak. A když se podíváte i jako na stránky těch největších firm, Škoda Auto, ČES, EPH, velké banky, tak tam už všude najdete sekci udržitelnosti, kde ty lepší z nich reportují sustainability reports, ty lepší z nich reportují svoji uhlíkovou auditovanou stopu, ať už to je jednou z firm Big Four nebo Sustainable Analytics. A pak je velká díra, opravdu extrémně velká díra. A pak je zbytek toho rybníku v České republice, který se s tím teprve potkává, seznamuje. Já jsem hrozně moc rád, že aktivity podobné našemu, to, co my se snažíme, který není jenom o tom říci, opravdu, já to znám jako přeženu, jsme krásné růžové firmy a jde nám o blaho světa. Tomu propojit se s nějakou exaktní věcí, ano, vím, co měřím, vím, jak to měřím. I to, co měřím, je porovnatelné proti tomu jinému, protože máme stejnou odsouhlasenou metodologii a vím, kam se chci dostat. A to je pro mě ten alfa omega, kam jsme se, proč jsme to my jako spustili. A proč jako všem nám jde o tu věc mít, ne, že si tady Skavroň vymyslel s nějakýma dalšíma s firmama a inteligentníma lidma nějakou aktivitu. Nejde nám o to jenom tady zazářit v roce 2022 s nějakým reportem. Jde nám vytvořit kontinuitu. V ideálním případě udělat ty aktivity klon v jiných jurisdikcích kolem České republiky.
Když bychom se podívali na mapu České republiky a největší emitenty, tak na ní najdeme asi 30, řekněme, továren, elektráren, které dohromady zodpovídají za prakticky polovinu všech emisí v České republice. Jsou to hnědouhelné elektrárny, ocelárny, cementárny a rafinérie v Litvínově. A máte tyto firmy mezi těmi, které reportovaly do Climate and Sustainability Leaders? Dá se vlastně něco už teď vidět o tom, jak k tomu tyto firmy přistupují a jaké jsou cesty pro ně, jako pro výrobce, jaké jsou cesty dekarbonizace?
My jsme ten spolek spustili v lednu tohle roku. Aniž jsme věděli, jak nešťastný rok na spuštění této aktivity jsme si vybrali, protože, jak všichni víme, v únoru došlo velmi smutným událostem na východ od nás, který vyeskalovaly energetickou situaci v Evropě. Není to jediný důvod, kde energetická situace v Evropě je a v jakých cenách se pojeme v aktuální situaci. Těch důvodů je vícero, ale tohle je nejmateriálnější. A samozřejmě spousta firm, které v tom žebříčku těch 150 největších firm v České republice jsou závislí na cenách energie. Nejenom na elektrické energie, ale i ceny plynu. Takže my jsme se potkávali s názorem, pane Skavroň, pane XY, vaše aktivita je užitečná, fandíme jí, a my teďka, protože máme tady pece, které jsou jedou na zemní plyn, my teďka uvažujeme o tom, jestli vůbec ten biznis v České republice nezavřem, protože je neekonomický. A podobných reakcí jsme dostali několik, že řeší jinou situaci bytí a nebytí, než rychle nebo kvalitně zpracovat svoji strategii ve vztahu, jak být ESG friendly nebo jak být uhlíkově neutrální. A zpátky k vaší otázce. Některé firmy, které byste jmenoval, které, jak se díváme tady na tu mapu, tam jsou. Já jsem za to velice rád. Kromě toho, že nám dali některé ty firmy data, tak i některé se těch firm z tohle těžkého průmyslu jsou nebo se stávají aktuálně členem naší aktivity, protože si uvědomují, že chtějí být součástí aktivity, kde jsou exaktní data. A pak jsou firmy, které nám to nechtěli dát, protože ať jedna, potýkali se v prvním pololetí tohohle roku s existenciálníma problémy, nebo připravovali tuhle strategii ve směru, jak bude vypadat jejich ESG uhlíková strategie na příští dekádu. Takže ty data neměli připravený pro nás a poprosili nás, že příští rok nám je dají, letos nemůžou. A pak byly firmy, které se k naší aktivitě stavěly zády nebo negativněji. Řekli, buď je máme, nedáme, nebo je nedáme, a protože nemáme, protože nás to nezajímá. Takže těch reakcí jsme dostali jako spoustu. Takže co se stalo? My jsme oslovili 150 firem v České republice, přibližně víc než, my jsme dostali data od 60% firem. Těch, od kterých jsme data nedostali, jsme dostali z nějakých důvodů, které já jsem už tady dneska jako artikuloval. A ty, co jsme dostali, jsme dokázali zpracovat formou, která je agregovaná, protože ty data nebyly konzistentní, aby jsme mohli reportovat tak, jak jsme je chtěli reportovat. Jelikož nechceme komunikovat data, které by vytvářely mylný obrázek a protože jsou nekonzistentní mezi sebou, tak jsme dokázali z nich udělat jenom takový zevrubný agregovaný report, že víme, jak firmy se k tomuhle tématu přistupují a na jaký jsou křivce adaptace principů z té změny.
Možná se pojďme podívat přímo na ten report, jestli se z něj dá něco zajímavého vyčíst.
Ten report je volně přístupný na našich stránkách. Je to pod hlavičkou společnosti, která ty data za nás vyzbírala a vyhodnotila je. Jak vidíme, dostali jsme data téměř 60% od těch 150 největších firm, jak jsem říkal. Vidíme, co jsme my tím dotazníkem získali, že více než 45% je bez odpovědi. Nepočítá uhlíkovou stopu a neplánuje přibližně 6%. 6% aktuálně poprvé počítá, ale neumí je zveřejnit v tom našem horizontu, že jsme ty data sbírali. 3% uhlíkovou stopu počítá, ale nezveřejňuje. Tam může být i ten efekt, že uhlíkovou stopu počítají na korporátní úrovni, ne na úrovni České republiky, a ty data prostě nemají
s tou granularitou, kterou by potřebovali, aby se dalo říct, kolik vyprodukují emisí v České republice.
To je principiálně případ všech obchodních řetězů, které v České republice jsou.
Tedy retail, který prodává koncovým zákazníkům.
A ty řetězce.
Potravinářské řetězce a podobné, jasně.
19% nezveřejňuje data, ale má je. A 20% z těch, který jsme my požádali, by nám vyplnilo kompletní dotazník, tak jak jsme ho chtěli.
Tady koukám, ale 19% zveřejňuje v nefinančním reportingu.
Pardon, 19% zveřejňuje v nefinančním reportingu.
Takže mají je, dají se ty data v principu získávat z jejich reportu?
Ano, obráceně, ano. 40% z toho celého balíku jsme mi dokázali pěkně poskládat. Zbytek těch dat, které nám chyběly, jsme získali skrz nějakou smlouvu o mlčenlivosti. Proto i z této důvodu, aby ten žebříček nebo ta naše tabulka nevypadala, abych to řekl, negativně, že máme jenom část těch dat. My jsme to nemohli letos zveřejnit celý, protože měli jsme přibližně s 20% firem podepsaný NDAčko, kteří řekli, my vám ty data dáme, souhlasíme s tím, že budeme součástí nějaký agregovaný verze za Českou republiku, ale nechceme, aby jsme byli zveřejněni tak, jak to teďka máme.
A když bychom se tedy podívali na tři sektory, je tam nějaká charakteristika sektorů? Jsou některé sektory, které jsou výrazně více napřed a některé, které třeba nezačaly, nebo jsou, jak jste říkal, ještě hluboko v džungli?
Úplně nejhůř na tom je hazard a zábava. A ty, tam prostě ta svítí 0%. A nejlíp na tom je stavebnictví, IT, telekomunikace a finanční sektor, kde jsou finance, bankovnictví a pojišťovnictví, kde je to všechno nad třetím kvartilem.
To znamená, přes 75% firem zjišťuje svou uhlíkovou stopu a nějakým způsobem ji reportuje, ať už v nefinančních reportech, nebo vám ji přímo vyplnilo do vašich dotazníků.
Přesně tak, ale ze pohledu toho objemu ty uhlíkové stopy, stavebnictví, telekomunikace a bankovnictví, pojišťovnictví je fragment ty uhlíkové stopy v České republice. Takže ten největší impact je v energetice, veřejná doprava, výroba, kde se pohybujeme v rozmezí 40 až 70% firm, který to nějak počítají nebo se s tím zabývají aktuálně, a což je velmi nízké číslo.
Takhle v těch agregovaných datech asi nebude vidět konkrétní firmy a hlavně konkrétní typy výrob, protože výroba oceli je emisně mnohem náročnější než... To je ještě když tak nad tím přemýšlím, tak vlastně tam se promítají různé věci v různých skupech emisí, protože když se bavíme o výrobě oceli, tak ta je sama o sobě extrémně emisně náročná. Ale když se budeme bavit o výrobě z té oceli, tak pro ně je to ve skoupu 3 a tím pádem se to nezapočítává do jejich přímé uhlíkové stopy.
My jako asociace nemůžeme mít v ambici měřit a vyhodnocovat skoup 3. Skoup 3 je extrémně složitý na spočítání, bude velmi různý na spočítání skrz jiná odvětví. Pro nás je důležitý, že v tom té naší tabulce, kterou chceme každý rok zvýraznit, je, že bude mít jako kontinuitu v datech skoup 1 a skoup 2 a bude mít jasnou informaci, firma ABC počítá skoup 3, ano, ne, a má ty výsledky auditované, ano, ne. Že ty dvě informace nám dávají jednoznačný informační hodnotu, která nám říká, ta firma má svůj celý hodnotový řetězec spočítaný a to číslo, které vyšlo, má ověřený někým nezávislým, který má tu tržní kvalitu, říct, že to prostě není firma, která si to vycucala z prstu, že to řeknu lidově.
Tedy zkrátka je to důvěryhodné číslo.
Přesně tak. Přesně tak. Já vám tady ukazuju, že ty data přes ten průmysl máme pěkně seřazený a bohužel ty formy neumíme letos ještě vyvěsit na webové stránky. Samozřejmě, jakož my jsme asociace, která jsme neziskovka a chceme být absolutně transparentní, tak tady tu tabulku, kterou vy tady vidíte, tak my chceme takhle ukázat na ty webové stránce příští rok a aktuálně přípravu sběru dat, tak na ní se podílí teďka PwC, EY a společnost SAP, společně se společností Vodafone, kde chceme, aby opravdu ten sběr dat byl technologicky a z pohledu i zákaznické přijatelnosti co nejlepší. Číslo 1. A číslo 2. My po těch firmách nechceme vyplnit dotazníky ze 100 plus jednou otázkou. Těch otázek v tom dotazníku
to musí být dostatečně krátké. No.
Je to dostatečně krátké. Ten dotazník vychází zase z templateu, který jsme nám nazdílili Financial Times. Takže nevymýšlíme kolo. Dotazník je 1 a 4, kde ty otázky nejsou napsané fontem 6. Takže těch otázek je opravdu jako v řádech mezi 8 a 10.
Když bychom se podívali na následující dekádu, a co se týče průmyslu v České republice, kam se může vyvinout dekarbonizace? Co se může změnit v roce 2032 oproti roku, kde jsme teď?
Nikdo z nás nemá křišťálovou kouli. Všichni musíme vnímat to, že Česká republika není ostrov a že fungujeme v tržním prostředí Evropské unie a máme i trhy za hranicemi Evropské unie. Co je ale fakt, že dochází k silnému odklonu od uhelné energetiky? A teďka může na to být jako 1001 názorů, ale ten odklon je tak fatální a tak jako definovaný, že já momentálně nevidím jinou možnost, než jako to akceptovat.
Tedy jedna věc, kterou v podstatě říkáte, je v roce 2032 pravděpodobně budeme mít jen velmi málo uhelných elektráren v Česku i v Evropě.
Přesně tak. A pokud budou, tak budou fungovat na principu kapacitních plateb, které budou volané přenosovými soustavami, takzvanými TSO, aby poskytovaly stabilitu sítě, ale nebudou plnit roli páteřních elektráren na výrobu elektřiny.
Takže to je velká transformace energetiky.
Jednoznačně. My jsme tady to už říkali už několikrát. Evropská unie nebo ze země v rámci Evropské unie zaspaly ve svým investičním cyklem výrazně, že za posledních dekádu více než 12-15 let se v Evropě to postavilo v rámci toho portfolia výrobního zdrojů energetiky hrozně málo. A ty elektrárny buď stárnou, nebo nejsou ekonomické z důvodu parametrů, které tvoří tu ekonomiku ty elektrárny. Já nechci používat jako odborné výrazy, protože tam by nám naši posluchači nemuseli rozumět. A nebo prostě přichází jako regulační změny v Evropské unii. My vnímáme fakta a bohužel to je ten trend, že v roce 30 už pravděpodobně v Německu nebudou žádné uhelné elektrárny. A nebo jenom ty, které budou opravdu fungovat jako stabilizační element. A není to jenom krok, který vyplývá z rozhodnutí politiků v Berlíně, ale je to dobrovolný krok velkých hráčů na německém trhu typu RWE, kteří jsou největší výrobce elektřiny momentálně v Německé spolkové republice. Takže ten trend je jako nezastavitelný. A teďka buď my se to uvědomíme a začneme včas aktivně transformaci české energetiky lomítko průmyslu, anebo se ho neuvědomíme a pak přijdou různý kauzality dominového efektu, které samozřejmě budou mít negativní dopad na český průmysl.
Bylo by zajímavé se zabývat i tím, co by byly ty negativní dopady, ale když bychom teďka se dívali na ten scénář, že bude pokračovat dekarbonizace energetiky, ale i toho průmyslu. Co by se dalo říct o průmyslu? Nebo možná průmyslech, protože se potřebujeme dívat na jednotlivé sektory. Co můžeme vidět v nejbližších 10 letech na horizontu přicházejícího pro ocelářský, cementářský průmysl, chemický průmysl, automotiv?
Myslím, že jsme na začátku dekády velkých investic. Na začátku dekády extrémního tlaku na R&D, teda na výzkum. Vnímáme, že v příští dekádě, po roce, jak jste říkal, 2032, to spíš vidíme v roce 2035+, bude element zeleného vodíku jako silný faktor. Budou pomalu přecházet na bezemisní energetiku. A to jsou ty kombinace několika faktorů. Faktor jedna, budou stavět své lokální malé výrobny ve svých areálech. Číslo jedna. Číslo dvě, budou kontraktovat pod rámcem dlouhodobých odběrových smluv, takzvaných PPA, elektřinu z obnovitelných zdrojů. Přijde extrémní vliv v akumulace, ať už bude krátkodobé nebo sezónní. A teďka jsme právě v tom twistu, kdy vznikne spousta nových biznesových příležitostí. Buď my si je uchopíme, anebo ten trh necháme k dispozici nikomu jinému, kdo přijde sem do Česka a ten trh jako si užme. Je hrozně dlouhý to je.
To, o co se hraje, je, kdo využije příležitosti na trhu. A specificky to, co jste zmiňoval, je, odkud budou brát průmysly svou elektřinu. Jestli si postaví vlastní malé elektrárny, jestli budou mít vlastní bateriová úložiště, jestli skrze PPAčka budou nakupovat bezemisní elektřinu a to je to, co bude drivovat snižování emisní stopy průmyslu. Jsou tam nějaký další faktory nebo další technologie, o kterých by se dalo bavit? Nebo trendy na přicházející?
Určitě se dá mluvit o situaci, kdy elektřina už nestojí fragment, co teďka my vnímáme na trhu a firmy přemýšlí o efektivnějším způsobu využití energetiky, než o tom přemýšleli historicky. A stejně taky domácnosti.
Tedy v zásadě úspory.
Přesně tak.
Úspory energie.
Přesně tak. Takže se kromě toho, že se jdeme směrem bezemisní energetice, cokoliv bezemisní energetika může znamenat, s velkým vlivem akumulace jako takové, tak v ruku v ruce s tím jde i, a to myslím si, že může být daleko silnější argument pro ten konečný účet za tu elektřinu za třeba příští dekádu, kdy se bude hodnotit daleko víc, jak ta firma se chová udržitelně, jak ji používá nástroje, než firma, která se chová lhostejně k tomu přístupu. Dám příklad. Dvě identické firmy vyrábí identický produkt. Jedna má stroje, které mají nízkou spotřebu, samozřejmě za vyšší pořizovací cenu. Jiná má stroje, které mají vysokou spotřebu, ale taky za jinou pořizovací cenu. Tak ta firma, která používá na vyrobení jednoho produktu, jedné jednotky, menší množství energie by měla být benefitovaná. Takže taková pozitivní diskriminace by měla přijít nejenom v biznisu, ale i v domácnostech.
Tedy mluvíme o úsporách elektřině a jak do toho vstoupí nové technologie? Co jsou ty věci, ty trendy, které firmy musí sledovat, které se musí naučit, jaké know-how musí získat, aby zvládli následujících 10 let a aby na konci té dekády neměli jenom krátký výhled, ale říkali si, víme, jak přežít a víme, jak fungovat ve světě i po roce 2040-2050.
Ono, ta otázka je složitější, než jako se zdá. O tomhle tématu doteďka neuvažilo prakticky drtivá většina firem a tím tématem se jako nezabývali. Ty otázky, které my se teď klademe, jsou pro drtivou většinu firem a lidí, kteří žijou ve vyspělých ekonomikách, nové. Plus s tím paralelně jde fundamentální switch od emisní k bezemisní ekonomice. Takže ty firmy jsou, buď budou jako proaktivně nuceny o tom přemýšlet a investovat svý know-how a svůj intelekt svých lidí do toho, jak tu transition rychle překonat a jak ta transition má dlouho trvat. A nebo ne, a prostě ten jejich poločas rozpadu jako skončí. Já bych chtěl říct jako dvě metafory. Jedna je, v té historii lidstva jsme takovýchhle situací už měli několik. Ať už to je oblast, kdy vznikl automobilový biznis, nebo ať už to je oblast, kdy vznikl jako biznis mobilních telefonů, tak i v těch oblastech jsme viděli, že ten, kdo sice byl první, nemusel přežít nakonec, typu Nokia, nebo že ty firmy, které nechtěly naskočit rychle na ten vývoj a ten trend, prostě se neudrželi v tom vleku. A těch firm, které vyráběly automobily na začátku minulého století a už dneska neexistují, je spousta. A nechtěli inovovat svoje procesy in-house. Druhá věc je, a to je zpátky k té pozitivní motivaci, je, že ta pozitivní motivace bude muset přijít v jakýmkoliv oblasti našeho bytí, nejenom v emisním nebo bezemisním životě, ale i se podívám jako sebekriticky vůči sobě. Já myslím, že by je velice správně, aby tak, jak žijeme, jak se stravujeme, se replikovalo do toho, kolik platíme a kolik přispíváme do nějakého společenského měšce, protože úplně otevřeně, když já celý život budu silný kuřák, budu jít velmi nezdravý produkty a nebudu se pohybovat, tak samozřejmě můj poločas rozpadu jako lidské schránky bude daleko kratší a náklady na ten systém společenský budou daleko vyšší. A to je úplně identický, úplně zrcadlový i s tím biznesovým světem.
To znamená, dostáváme se do té oblasti zodpovědnosti a zodpovědnosti nejenom za sebe, ale za náklady, které vytváříme pro společnost, ať už svým osobním bytím, anebo svým biznisovým, svou biznisovou činností.
Přesně tak.
Pojďme se ještě na chviličku vrátit ke Climate and Sustainability Leaders. Vlastně jsme mluvili o tom, že následující dekáda bude pro firmy, pro průmysl náročná z mnoha důvodů. Co do toho prostředí mohou Climate and Sustainability Leaders přinést, krom té metriky?
Ne, ona je otázka, Ondráši, co znamená náročná. Jo? Ten biznis už prostě není lokální. A i kdyby byl lokální a byli bychom někde v 16., 17. století a měli bychom pekárnu na malém městě a nejenom by přišel do toho města druhý pekář a otevřel si svou pekárnu a jenom prostě měl inovativnější výrobu housek, že nebude tak energeticky náročná, tím pádem ho stojí jedna houska nákladově míň než u té konkurenční a může je prodávat lacinějc. Tak je to ta konkurence, která posouvá ten vývoj. A ten trh v tom velkém biznise funguje velmi podobně. Samozřejmě je tady víc elementů globálních nebo lokálních regulací, ale principiálně ten vývoj stejně drivuje ta konkurence a ten trh. Takže ty firmy v celém svém vývoji ve všech momentech se potýkaly s nějakou výzvou. Teďka ta výzva je jiná. Samozřejmě měníme fundamentálně určité naše návyky a nějaké směřování. Nikdo, aspoň s kým já se o tom bavím, a s těmi lidmi, kteří by nebyli extremisticky založený, se úplně asi já úplně nestýkám, tak nikdo nevnímá to, že ta změna musí nastat z roku na rok. Protože nikdo není takhle, já bych to řekl, jako hloupý. Je důležitý, aby ty firmy nastartovaly a aby s nějakým směrem jako šly. Číslo jedna. Číslo dvě. Ta role Climate Sustainability Leader Česká republika je, my chceme přinést transparenci a na základě jasných dat, který pozbíráme z toho průmyslu. Proto jsem říkal, že nadneseně do úvozovek chceme být takový český statistický úřad uhlíkové stopy. Nechceme to měřit zase jenom snapshot rok 2022, pak snapshot rok 2023, kde ty data neporovnáme. Chceme to měřit tak, aby jsme ty data uměli porovnávat a uměli porovnávat jako na obrázku České republiky, tak i na obrázku jednotlivých průmyslových segmentů.
A to je zásadní přínos Climate and Sustainability Leaders do dekarbonizace
Přesně
české
tak.
ekonomiky.
Přesně tak.
OK. Já myslím, že tam jako máme pozbíráno. Ono nakonec tady té skoro hodiny budeme mít třeba 10 minut v tom rozhovoru, takže to si jako vyzobem ty nejlepší věci. A je něco, co byste chtěli ještě říct? Co by stálo za to dodat? Co stojí za to?
Já bych chtěl vyzvat prakticky všechny firmy, kterým není lhostejný, kam Česká republika směřuje, aby jsme vytvářeli průmyslové segmenty, které jsou konkurenceschopné v evropském měřítku i globálním měřítku. Chtěl bych poprosit všechny firmy, které chtějí participovat na tom, že ty věci jsou transparentní, jsou jasně měřitelné a jsou unifikované, aby se nebáli zvednout ruku, přidali se k nám a snažili se ty věci proaktivním způsobem ovlivňovat a edukovat nejenom své konkurenty, zaměstnance, dodavatele, odběratele, ale i své děti.
Výborný, díky. To s těma dětma se mi líbí. Ne, vážně, to je ještě jako jiná rovina. Prostě pojďme vyzývat lidi nejenom, aby byli spotřebiteli, uvědomělými spotřebiteli, ale aby vlastně byli i uvědomělými biznismeny, zaměstnanci, podnikateli, protože to je to, co tvoří společnost. Nejenom naše spotřeba, ale to podnikání. Ale to, co říkáte, je vlastně na druhou stranu. Pojďte ve firmách nebýt jen ty biznesy a podnikatelé, ale pojďte být i lidé a rodiče a vracet to do té společnosti.
Ne, ale ono to je souvisí prakticky se vnímáním celých jako, naší historie. Já jsem za poslední rok přečetl tři krásné knihy. První je od Henry Kissinger Umění diplomacie, pak od stejného autora Uspořádání světa. Pak jsem četl krásnou knížku, která se jmenuje od Ray Dalio Věci, které vedou ke globálním krizím. A finálně teda kde on prakticky jako majitel, teď už bývalý majitel největšího hedge fondu na světě, si uměl dovolit dát prostředky svýmu analytickému týmu, který jako je díky tomu, jak ten hedge fond je velký, tak je velmi kvalitní, tak dokázal pozbírat data za pouze 600 let, co vedlo ke klíčovým ekonomickým krizím a kdy a čím jsou tvořeny. Poslední knížka, kterou chtěl zmínit, byla Gentleman v Moskvě. A prakticky tady ty čtyři knížky, které jsem měl přečet, a ta poslední jako je Beletrie, mi prakticky vrátili na začátek vůbec mého edukačního procesu, který nastal někdy před 40 rokama, že všechno je v souvislostech a všechno se někdy jako v tom životě opakuje. A buď ty cykly jsou delší nebo kratší. Kuriozně za dva dny máme 17. listopadu výročí naší sametové revoluce a moje starší dcera má do školy dělat referát, co je 17. listopad. A když přišla ze školy, že to je jako sametová revoluce a že studenti a byly to takový čtyři holé věty, tak já jsem si s ní sedl a snažil jsem se jí to vysvětlit nejenom v kontextu roku 39, kdy nacisté zavřeli vysoké školy.
Tedy kdy vznikl 17. listopad jako
tak, a dva roky na to v Londýně byl ten den uznán jako Mezinárodní den studentstva. A snažil jsem se jí to vysvětlit v kontextu roku 48, roku 68, roku 77 a charty 77, až potom rok 89, co ta společnost, co k tomu vedlo, tý sametový rolec, aby to vnímala jako kauzalitu určitých jevů, chování společnosti, nespokojenosti společnosti a proč tomu tak jako došlo. A to je prostě celý podobný i s tou uhlíkovou stopou. Musíme se na to dívat, co je dobře pro tuhle planetu. Já, jelikož mám nějakou zkušenost, tak si pamatuju spoustu názorů starých energetiků, když se na začátku 90. let začalo odsiřovat. To nepotřebujeme, to je zbytečný capex nebo investiční náklady, a nikomu tím neprospějem a tak dál a tak dál. Teď ty argumenty byly identické, když se začal implementovat unbundling, takzvané oddělení síťového biznisu, tedy distribuce, přenosu od obchodních činností v polovině minulý dekády, nebo předminulý dekády, roku 2005. A těch trendů, kdy ty částečně ovlivňovaly ten energetický sektor, bylo víc, vždycky tady bylo spousta negativních hlasů. Já si nemyslím, že dekarbonizace je špatně. Špatně je nutit společnostem něco v krátkém horizontu, co je pro ně extrémně neekonomický a znamená to úpadek té společnosti. Tady to po nich nikdo nechce, tady podle mě je důležité si uvědomit, ano, chceme fungovat v prostředí, který je zdravé, nechává po nás dobrou stopu a nechceme fungovat ve společnosti, kde po určité situaci nebudeme schopní se podívat sami sobě do zrcadla, že jsme po sobě nechali nějakou stopu, která vedla k nevratným změnám na této planetě. Takhle bych to asi chtěl nějak zarámovat.
Máme nahráno.
Skvělý. Díky.